jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Java pritej të filloj me gjykimin kundër Albin Kurtit, liderit të vetëvendosjes. Kurti nuk u paraqit në gjykat dhe seanca u shty për të martën, por ai përsëri nuk u paraqit për kundër fletarestit. Ndërkohë, policia arestoi tre aktivistë vetëvendosjes të cilët një ditë më pas u liruan. Hall City sjell Arton Konushevci.
Seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit, liderit të lëvizjes vetëvendosje, u shtyr për 2 mars tek aktiviti. Këtë bëri të ditur gjyqtari ndërkombëtar Ferdinando De Mongoto. Ai tha se seanca shtyhet pasi që në panelin gjyqtarve nuk ishte prezente gjyqtarja vendore Fllën Zakadiosi dhe i akuzuari Albin Kurti. Zëdhënësia e Uleksit Kristina Herodes lidhur me këtë çështje u shpreh.
Until 2nd of March because one of the panel members is still sick and we hope that she will be well.
Seanca për rastin Kurti shtyhet deri në 2 mars sepse njëra nga panelistet e trupit gjykues ende është sëmurë. Gjithashtu për momentin i akuzuari nuk është prezent. Nga ana tjetër avokati i përzgjedhur nga gjykata e qarkut në Prishtinë për rastin Kurti Ramiz Krasniqi i përsëriti për të tretën herë se nuk dëshiron të jetë avokat mbrojtës i Albin Kurtit.
Pavarësisht konsekuencave ligjore që mund të kenë.
Pra me 2 mars nuk do të jeni këtu.
Jo, absolutisht. Kur gjitha konsekuencat e mundshme ligjore unë i bart, personalisht. Pasojat ligjore janë të pakufishme, mund dënohem me të holla, mund të iniciohet procedurë disiplinore, por mund të mirret edhe licenca avokaturës. Po sigurisht që do të ketë një procedurë disiplinore, mirë po mua ajo nuk u frikson dhe është hera fundit që unë paraqitem në këtë rast. Gjyqtari më tha se nuk pranohet dorëheqja juaj.
Zoti Kurti as ditën e sotme nuk është paraqitur në gjykatën e qarkut në Prishtinë, megjithë urdhër arrestin që gjykatësi kryesues i panelit ka lëshuar për ta sjellë atë në gjykat. Gjykatësi Ferdinando De Mongoto tha se policia e Kosovës duhet ta zbatojë fletarrestimin për sjelljen e Kurtit para panelit të gjyqtarëve. Para fillimit të seancës së sotme, policia e Kosovës ka arrestuar dy aktivistë të televizjes vetëvendosje, Glauk Konjufcen dhe Zgjim Hysenin. Ndryshe, Euleksi ka rinisur procesin e lënë në gjysmë nga unmiku kundër Albin Kurtit, i cili akuzohet për pjesëmarrjen një turm që ka kryer vepra penale, pjesëmarrjen një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe përthirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s, në të cilën u vran dy protestues. Lideri i lëvizjes vetëvendosje ka cilësuar procesin gjyqësor kundër tij të motivuar politikisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja në veri të Kosovës deri në një masë është e izoluar. Serbët atje nuk janë në dijeni se çfarë bëhet dhe mendohet në Beograd. Ata nuk kanë shumë lidhje me serbët që jetojnë në enklavat në Kosovë, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Bjorn von Sydow, raportuesi i Këshillit të Evropës. Me zotin Sydow bisedoi Edona Peci.
Zoti von Sydow, cilat janë përshtypjet e juaja nga vizita e dytë në Kosovë?
The positive thing is I think that
gjëja pozitive mendoj se është që pjesëtarët e komuniteteve ndjejnë se është më lehtë të lëvizësh lirshëm. Siguria është shtuar në shumicën e vendeve. Një gjë e keqe është korrupsioni që ndoshta ka qenë kësaj edhe para një viti, por kritika ndaj kësaj dukurie është rritur në një shkallë kur njerëzit kanë filluar të flasin për rrezikun e një kohezioni social ndërmjet atyre që kanë pasuri në sajet e korrupsionit dhe atyre shumicës së popullit, pavarësisht se cilit komuniteti përkasin që nuk kanë.
A mendoni se këto ndarje do të mund të shkaktonin një krizë sociale në Kosovë në të ardhmen?
I really don't hope it.
Shpresoj me të vërtetë se nuk do të ndodhë kjo, por disa vendimarrës më kanë thënë se ka gjasa të ndodhë kjo. Unë definitivisht nuk dua të shoh këtë dhe jam shumë i kënaqur që një nga gjykatat ndërkombëtare, gjykata e Uleksit në Prizren, do të shqyrtojë një rast mbi korrupsionin. Nuk do të jepja një verdikt, por mendoj se është shumë i rëndësishëm për rritjen e besueshmërisë ndaj institucioneve fakti që një çështje e tillë shqyrtohet nga një gjykatë dhe bëhet publike.
Talking about Eulex. Kur flasim për Eulexin, cilat mendoni se kanë qenë rezultatet e Eulexit që nga nisja e punës së tij këtu?
It has brought
ka bërë disa përmirësime kur bëhet fjalë për policinë. Është po ashtu inkurajuese se ka më shumë gjykime nëpër gjykata. Ata janë duke bërë shumë hapa të progresit.
achieve many steps of progress.
Një problem ende mbetet veriu I Kosovës, sikurse për Euleksin ashtu dhe për institucionet e tjera të Kosovës. Cili është vlerësimi juaj për problemin në veri?
To some extent, if I may say.
Deri në një mas më duhet të them se është një farë mënyre e izolimit. Kam pasur biseda me politikanët në veri, natyrisht serb. Mendoj se ata nuk janë dieni për atë që po bëjnë dhe po mendojnë njerëzit në Beograd. Ata nuk kanë shumë lidhje serbët që jetojnë për enklava në jug të Kosovës. Mendoj se ata kanë mungesë të kontakteve me serbët në jug të Kosovës dhe po ashtu me Beogradin. Mendoj se ata duhet të rrisin kontaktet e tyre, të nisin bashkëpunimin dhe të mos jenë as të izoluar në lidhje me perceptimet mbi atë që po ndodh në të vërtetë në Kosovë dhe në botë.
You said that they Foni se ata duhet të fillojnë bashkëpunimin. Bashkëpunimin me kë?
Here in where we are right now in Prishtinë.
Tani kur gjendemi ne në Prishtinë, në Kosovë ka pasur zgjedhje lokale. Ka politikan serb që janë zgjedhur në zyrat nëpër komuna. Ata do të duajë të nisin bashkëpunimin me ta për të gjetur interesin e përbashkët dhe për të shfrytzuar numrin e tyre këtu duke rritur ndikimin e tyre, por po ashtu duke qenë më të informuar për zhvillimin e jetës këtu.
Është lansuar një strategji nga institucionet e Kosovës dhe ICO-ja. A mendoni se ky dokument do të ishte një zgjidhje për serbët dhe shqiptarët në veri?
Nuk më takon mua si raportues I Këshillit të Evropës dhe nuk e kam ndërmend për të thënë diçka në lidhje me këtë strategji. Andaj do t'i shmangësha komentimit të kësaj strategjie. Rritja e komunikimit dhe kontakteve është hap që unë do të sugjeroja.
Strategjia për veriun konsiderohet nga ambasadori amerikan Christopher Dell si një pikë kthese në historinë e Kosovës, por zbatimi I saj ngjall dilema. Shefi I ICO-s Peter Faith thotë se për këtë gjë do të shkojnë muaj e vite. Qeveria kërkon ndërkohë ndihmën e Uleksit dhe të KFOR-it. Për analistët është I papranueshëm distancimi këtyre trupave nga strategjia. Kronike Albana Isufit.
Strategjia për integrimin e veriut vlerësohet si një dokument shumë I mirë, por zbatimi në terren thuhet se do të jetë I vështirë. Për këtë vlerësohet si kontribuon distancimi I Euleksit dhe KFOR-it nga strategjia e cila ka për qëllim kthimin e kontrollit të autoriteteve të Prishtinës në veri. Ndërkohë, përfshirja këtyre dy organizmave është edhe kërkesa që po e potencon tash sa kohë qeveria, e cila dhe hartoi strategjinë në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi sharon.
Me faktorët ndërkombëtar që vepron në Kosovë, në veçantë nga Euleksit dhe KFOR-it, kërkon angazhim për zbatueshmërinë dhe hapat të realizimit të kësaj strategjie në kuadrin të kompetencave që kanë.
Ndërkohë, në konferencën për këtë strategji të gjithë organizuar nga klubi për politikë të jashtme, shefi I zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka sqaruar se zbatimi I strategjisë nuk do marrë javë muaj, por muaj dhe vite.
We cannot by a simple magic wand.
Situata e krijuar atje nuk do të jetë lehtë ndryshueshme. Nuk mund që me shkopjen magjik të ndryshojmë diçka që ka zgjatur për kaq shumë kohë. Integriteti territorial është parimi kryesor që duhet mbrojtur dhe zyra civile ndërkombëtare I ndihmon qeverisë ta mbrojë atë, tha Faith.
A number of things to see happen. One is certainly we don't want armed conflict.
Qeveria dhe miqtë e saj ndërkombëtar nuk duan një sër gjërash që të ndodhin. Një nga ato është se nuk duam konflikt armatosur në veri të Kosovës, por në të njëjtën kohë nuk duam një konflikt të ngrirë sikur dhe që nuk e favorizojmë ndarjen. Të gjitha shtetet janë pajtuar se nuk duhet të ketë ndarje, tha Faith, I cili shpreson se mendimi këshillëdhënës I gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të lësojë gjërat edhe kur është në pyetje veriu. Ai mendon se pas këtij vendimi Serbia do të jetë më bashkëpunuese ndërkohë që Beogradi shihet si një nga faktorët kryesorë në zbatimin e strategjisë. Një mbështetje e fuqishme për strategjinë ka ardhur nga ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Christopher Dell. Ai është optimist se plani do të ketë sukses, pasi siç thotë, ai është bazuar në dy dokumente që pranohen në mas të madhe nga të gjithë, nga rezoluta 1244 dhe plani Atisarit. Në një formë mendoj se kjo çështje gjithëpërfshirëse është nënvlerësuar sepse në fakt ajo paraqet një pikë kthese në historinë e Kosovës sepse paradigmat e 10 apo 20 viteve të fundit janë lënë pas për të nisur diçka të re. Çështja gjithëpërfshirëse hap perspektivë për bashkëpunimin rajonal, ndërsa reagimet fillestare të Beogradit kanë qenë negative dhe në disa raste pothuajse histerike, unë mendoj se me planin po I bëjmë një favor të madh Serbisë, por edhe Kosovës në zgjidhjen e këtyre çështjeve, tha ambasadori Dell. sjellë. Por ajo që ka munduar analistët politikë ka qenë distancimi i Bashkimit Evropian nga plani në fjalë. I deleguari i BE-s për Verjun, ambasadori italian Michael Gifoni, ka përsëritur disa herë se dokumenti nuk është i Bashkimit Evropian. Të përgjigjesh për qëndrimin e BE-s ndaj strategjisë është lehtë dhe vështirë, por duhet të fillojmë nga fakti se ky nuk është dokument i BE-s. Por kur ekziston mundësia për të punuar për objektivat që janë të njëjta me ato të Bashkimit Evropian, atëherë natyrisht se nuk do të kishte pengesa për BE-n për 27 vendet anëtare që ta lejojë punën e misionit të Bashkimit Evropian dhe të institucioneve tjera të BE-s që janë përmendur në çasjen gjithëpërfshirëse. Do të jetë vështirë sepse gjithçka në Bruksel është e vështirë dhe problematike, por nuk do të jetë e pamundur sepse Kosova ka perspektivë evropiane, shprehur Gifoni. Në anën tjetër, duke folur në cilësinë analistit politik, Blerem Shala ka shprehur skepticizmin e tij për zbatimin e strategjisë, pasi siç ka thënë, autoritetet që do të kthenin sundimin e ligjit në veri nuk po tregojnë të gatshme ta bëjnë këtë.
Si mund ta pritet që do të zbatohet ky dokument nëse Uleksi dhe Kfori dhe Bashkimi Evropian për më tepër nuk mbështet?
Analistët po ashtu kanë kërkuar një unitet nga i tërë spektri kosovar në mënyrë që të arrijet një konsensus kombëtar për çështjen e Verjut. Në debat të është kërkuar nga Washingtoni dhe Brukseli që t'i bëjnë trysni Beogradit në lidhje me Verjun e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjestar të komunitetit serb nga Mitrovica gjithnjë e më shumë po aplikojnë për dokumentet e lëshuara nga organet shtetërore të Kosovës. Një trend i tillë cilësohet pozitiv nga organet komunale të Mitrovicës, ndërkohë që strukturat politike serbe nga Veriu e gjykojnë si trend negativ dhe ftojnë sërish serbët i refuzojnë dhe bojkotojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Zëdhënësi në komunën e Mitrovicës Hysni Syla thotë se ka një trend në rritje të aplikimeve për dokumente personale nga ana e qytetarëve serb krahas suar me vitin e kaluar.
Në numër të që dëshmonë se qytetarët serb i kërkojnë dokumentat e Republikës Kosovës. Dhe 300 dokumentat që lëshua dhe të nuk hezitojnë që të vinë komunët në reshin dokumenten e nevashëm, që atyre në duhet. Atyre shëllë që të vikatat lindjes dheke, që të vikatat shtetsis.
Përveç certifikatave dhe dokumenteve tjera, statistika tregojnë se është rritur edhe numri aplikimeve për pasaporta dhe letër njoftime të Kosovës. Duke parë trendin në rritje të aplikimeve për dokumente të Kosovës, organet paralele serbe të Veriut të Mitrovicës u kanë drejtuar apel serbëve që të bojkotojnë dokumentet e Republikës së Kosovës.
Upozoravaju se građani da ne uzimaju dokument, lične karte, vozačke dozvole, pasoše i drugo, takozvane Republike Kosove.
Paralajmërojnë qytetarët serb që të mos i marrin dokumentet e të ashtu quajturës Republike Kosovës, si pasaportë, porta letër njoftime apo patent shofer, pasi që në këtë mënyrë ata indirekte pranojnë të shtetë të shpallur një anshëm, thot Ivica Marković, kryetari komunës paralele të Mitrovicës. Ndërkohë njërin nga liderët politik të serbëve të Veriut, Marko Jakšić, thot se nëse serbët duan që të bojkotojnë shtetin e Kosovës, duhet të refuzojnë edhe dokumentet që i lëshojnë këto organe.
Serbia prostora Kosova, ako ne žele da žive u nezavisnoj državi Kosovo, ne smeju da uzimaju nikakva njihova dokumenta.
Serbët e Kosovës, nëse nuk duan të jetojnë në Kosovë në pavarur, nuk guxojnë të marrin kurfar dokumente të këtij shteti, sepse në të kundërtën ata e pranojnë këtë shtet fantom, thot Jakšić. Sipas tij, nuk ia vlen që të aplikohet për këto dokumente, madje edhe nëse bëhet fjalë për ndihmë sociale dhe arsye tjera financiare. Mirë po krejt ndryshe nga politikanët mendojnë qytetarët serb. Ata thonë se pajisja me dokumente është e domosdoshme.
Meni Kosovë nuk smeta. Pro, oni morë dhe izvadite Kosovës klinične karte dhe bi registrovali kola, dhe bi podigli penzije, dhe bi ne zna.
Mua si serb nuk më pengon. Njerëzit duhet të pajisen së pari me letër njoftim të Kosovës që të regjistrojnë makinat, të marrin pensionet apo përfshihen në programin social për çka unë nuk i gjykoj as pak, thotë Nikola Jovanović nga Mitrovica. Mendim të ngjashëm ka dhe një banore tjetër e këtij qyteti, Jelena Stamenković.
Koliko sam ja upućena, mnogi Albanci prijavljuju se u Srbiji zbog vizne liberalizacije, to isto mislim i za Srbe.
Se di unë shumë shqiptar marrin pasaportat të Srbisë për shkak të liberalizim të vizave, e pashtu edhe serbët i marrin dokumentet e Kosovës. Unë i përkrah të dyja palët dhe i arsyetoj, sepse kjo u lehtëson atyre mënyrën e jetesës, thot Stamenković. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.